Від учня до майстра. Про людей ще того гарту у програмі «Майстерня».
Вітаємо всіх у програмі «Майстерня» і під одним із відео, які ми розташували в Тіктоці із Наталею та моя, наші слухачі написали, нарешті почали показувати і розповідати нормальними, зрозумілими прикладами. А в тому ефірі мова йшла про те, от як зрозуміти або як вчити дітей розуміти діток із синдромом Дауна. І пані Наталя тоді розповідала, от просто уявляйте картину або самі спробуйте. Наберіть в рот там 2, 3, 4 горіха або води наберіть. І спробуйте щось вимовити. Можливо, тоді вам стане зрозуміло, що дітям з особливостями, дітям із синдромом Дауна не просто розмовляти або доносити свою точку зору. Ми продовжимо цей ефір. Це буде уже друга частина із Наталею Томоян. Вона є керівницею громадської організації з розвитку дітей із синдромом Дауна. Пані Наталю, вдячні вам за цю другу частину. І як ми тоді і домовлялися, в цій частині ми будемо говорити більше про інтеграцію дітей із синдромом Дауна у суспільстві. І відразу я у вас запитаю про упередження і стереотипність. Наскільки ми як суспільство, як цілий єдиний організм у цьому розвинулись, зробили, можливо, крок уперед, або навіть скачок чи стрибок у тому, щоб бути більш притомні, і більш адекватнішими, проявляти більш адекватнішу реакцію, емоцію, ставлення до дітей з синдромом Дауна. Що ви спостерігаєте?
Дякую, це дуже важлива тема, саме інтеграція, тому що поки дітки маленькі, вони гарненькі, вони смішненькі, на них дивляться і ставляться, ну, як до такої дивної дитини. Але коли дитина дорослішає і стає вже дорослою людиною, то тут і стає питання саме, що з нею робити. Але почнемо спочатку. Тобто спочатку ставлення до людей з синдромом Дауна, які його мають, було як, ну, скажімо так, в пологових будинках лікарі казали мамам, нащо вам така дитина, відмовляєтеся, це овоч. Ви що, розумієте, що він ніколи не буде з вами розмовляти, він не буде вас упізнавати, і нащо вам така обуза, здайте його державі і живіть собі спокійно життям, народжуйте іншу дитину. Зараз суспільство змінюється, ми дуже вдячні батьки, які мають дітей з особливостями розвитку, не тільки з синдромом Дауна, і зараз вже є протокол. Перше, коли як повідомляти батькам, що у них є дитина, яка має певні особливості. І цей протокол, він складається з повідомленням, що ми бачимо певні ознаки у вашої дитини, не кажуть про що, тобто які відрізняють її від інших дітей. І ми рекомендуємо вам звернутися до, наприклад, генетика. І далі вже з генетиком ви за допомогою аналізів підтверджуєте або спростовуєте у ці те, що лікарі кажуть, ми щось бачимо. І це дає мамі певний час звикнутися до своєї дитини, побути з нею як просто з дитиною без якихось діагнозів. Тобто саме які стають і перед суспільством, і перед батьками, і перед іншими людьми, ну, скажімо так, випробування. Тобто спочатку бачать діагноз, а вже потім бачать дитину або людину. Тобто люди розуміють, що у цієї дитини або людини вже дорослою на обличчі видно все. І вони бачать, о, це діагноз, це людина, яка не розуміє, яка там не може розмовляти. І до неї одразу таке ж ставлення. Як ми з цим, ну, не можу сказати боротися, але боремося, але як ми намагаємося спростувати оце упередження щодо людей, які мають синдром Дауна? Ми їх показуємо суспільству.
Яким чином?
Що?
Яким чином показувати?
Ми намагаємося влаштовувати якісь виступи дитячих ось 10 травня на День матері у Дарницькому культурному центрі. Був великий концерт за участю 40 дітей, які мають синдром Дауна, з віці від 4 до старше 20 років, які виступали на сцені організовано, красиво, які відчували велике задоволення. І у це задоволення від свого виступу, від того, що вони можуть, від того, що вони вміють, вони дарували глядачам. І це дійсно було дуже феєрично. Те, що зараз все більше і більше відкривається соціальних бізнесів. Угу. Де більш за все видно людину, ну це, скажімо так, там, де людина стає на обслуговування. Тобто це кав'ярня.
Good Bread. Я знаю Влад Милащенко, він є підприємцем, він є керівником цієї організації «Добрий хліб». І в нього в колективі, ну там не тільки люди із синдромом Дауна, але і з іншими особливостями розвитку. Угу. Але от я знаю, він уже довгий час веде це, так само, як і перспектива.
21.3.
Так, так, ресторан в Ірпені раніше був, здається.
В Броварах.
В Броварах, так. І сьогодні воно розгалуджується і примножується, так? Ось ці організації, які дають
працевлаштування. Так, тобто спочатку, це коли ще було давно, тобто Петру із цієї родини Василенків зараз вже 20 років, і батьки задумалися про те, що ж оце про ту саму інтеграцію, яку ми зараз з вами говоримо, що ж зробити з Петром, коли він закінчить нарешті школу, там спеціалізовану чи інклюзивну школу, і що ж з ним робити, коли він стане дорослий. Бо будь-яка людина, вона, яка має особливості, не має особливості, вона хоче бути задіяна, вона хоче відчувати свою корисність, вона хоче відчувати те, що вона може, і вона хоче, саме головне, спілкуватися, мати однодумців, однолітків, друзів і так далі, тобто з тим, з ким вона буде проводити деякий час задоволенням. І тому вони задумалися про це, і перше, що вони зробили, вони створили спеціальні ресурсні класи. Вони створили спеціальний клас із навчання. І вони перші, хто зробив перші підручники для дітей з ментальними порушеннями для поки що початкової школи з двох предметів. Це математика і читання. А це єдині на зараз час спеціальні підручники, які можуть використовувати люди з ментальними порушеннями.
Зупинимося на 2 секунди. Я вас буду перебивати. Прошу вас вибачення заздалегідь. Але чим відрізняється цей підручник від звичайних підручників?
А тим, що він враховує особливості саме сприйняття і мислення людей, які мають ментальне порушення.
Поясніть це людині, які не знають, що таке синдром Дауна. Як виглядає цей підручник, як виглядає текст, які там зображення, в якому вони форматі викладені?
Перше, людина з синдромом Дауна, як ви бачили, більшість з них носять окуляри. Тобто ці малюнки більші, яскраві. Далі, людина з синдромом Дауна, вона не розуміє, що таке абстрактне мислення. Тобто скласти 2 плюс 2, 2 чого? Тобто ці люди більш, ну скажімо так, практичні. Тобто їм має бути зрозуміло, що таке 2 плюс 2, це коли намальовано 2 чогось, там картоплини, плюс 2 ще 2 картоплини. Тобто вона має зрозуміти, що вона має купити в магазині 4 картоплини, а не чогось там 4 абстрактного. Тобто все це показано на таких саме прикладах, конкретних. Чогось два і намальована саме чого яскраве і велике. По-третє, людині із-за того, що вона має певні особливості мислення, тобто воно не гнучко, воно, як я сказала, конкретне. Застосовують ще інші методики, наприклад, гарвардська методика Numicon, тобто за допомогою таких спеціальних формочок з отворами, людина бачить, що вона склала 5 плюс 3, і це буду, якщо скласти разом, ух ти, формочка 8. І ось так вона розуміє, що складанням ось таких ось формочок це наглядне. Тобто їм має бути багато наочності у підручника. І ось такі підручники, вони були складені. Там менше правил, там більше повторень, там менше якихось, не знаю, там космічних понять, а більше те, що має бути корисне людині у повсякденному житті. Бо основна ціль суспільства, родини, яка виховують дітей з особливостями, це те, щоб ця дитина, коли стане дорослою, змогла жити окремо своїм особистим життям.
Отже, одна сімейна пара, яка хотіла блага до своєї дитини, для Петра, який мав синдром Дауна, вони потурбувалися про його майбутнє. І у цілому вийшло так, що вони потурбувалися про всіх дітей, які мають синдром Дауна. Вони створили, реалізували свою мрію, ось ці тепер два підручники, читання і математика, так?
Так, це ще є там третій, ну, як природо таке знавство більше. Це не тільки ця родина. Так, вони були початківцями разом з іншими родинами, які на той час виховували дітей, які мають синдром з того ж віку. Вони винайняли і запросили фахівців і разом вони створювали ось такі підручники. Вони створили також клас при спеціалізованій школі-інтернаті, де дітки навчалися саме за цією вже методикою, за допомогою цих підручників. Тобто вони опробували і побачили результати.
Тепер сконструюємо все, що ми до цього часу сказали. Ми почали із упереджень і стереотипів. Ви сказали, що ми зараз уже дуже сильно продвинулися у цьому плані, уже менше якогось там шор перед очима і так далі. Але ще ось цей нюанс проговорю. Ось в відео, яке ми викладали у Тіктоці, хтось написав, що, типу, ми дуже багато цьому приділяємо увагу, тобто ми перебільшуємо і в такий спосіб пробуємо із мухи слона, що, типу, ці діти, ці особистості, їм байдуже до реакції, до поведінки інших людей, що про них кажуть, як до них звертаються, тому що вони живуть у своєму, як було зазначено, спокійному мирі, вони не тримають зла, вони такі всі, як їх називають, сонячні, я знаю, що ви категорично проти цього слова. Тому було написано, що типу, ну реально ви занадто багато приділяєте темі толерантного там ставлення до цих дітей. Просто не чіпайте їх та і все. Що ви на це скажете?
Ну, по-перше, це упередження, що ці діти
добрі.
По-перше, вони не добрі. Вони звичайні, вони можуть і злитися, вони можуть чинити супротив, вони можуть відстоювати свою інколи занадто голосну точку зору і так далі. Тобто, що ці діти не зважають на те, як до них ставляться. Вони дуже чутливі, вони все це бачать, вони дуже переживають з цього приводу, що комусь вони не подобаються, що хтось до них так ставиться, так начебто, що вони там зовсім не знають, нічого не розуміють. Вони все це бачать. І це їх дуже ранить. Але давайте підіймо з іншого боку. Ці діти вже народилися. Вони вже є. І вони можуть певним чином допомагати нашому суспільству нести користь. Так чому б не приділяти цьому увагу? Чому вони мають сидіти обузою на шиї своїх батьків, які не молодшують з кожним роком? Вони можуть працювати, вони можуть приносити користь. У них є певні гарні такі черти характера, риси характера, якісь вміння, які вони можуть реалізовувати і бути корисними. Чому б ні? Бо, скажімо так, ну, наша медицина, вона вже не діагностувала, і ці діти вже є, але вони можуть. І чому б не розкрити їх таланти?
Ми говоримо зараз, по-перше, про цю стереотипність, друге – про освітні процеси, третє – ми будемо говорити про працевлаштування. А от якщо взяти, зачепитися за цю вашу думку про медицину, моя знайома, чия дочка уже 18 років має синдромом Дауна, вони просто торували собі і таким самим батькам шлях, тому що тоді не було ні цих розвиваючих гуртків, тоді не було цієї різновидності всіх ініціатив, яких, слава Богу, сьогодні, ну не скажеш, багато чи достатньо, але вони є і на тому добре. Але я так розумію, що для тих батьків, у кого зараз народжуються дітки з трихосомією, правильно?
Трихосомія по 21-й хромосомі.
Так. Ви ж не ображаєте, що ми ще не можемо правильно вимовляти і повертаємося до слів синдром Дауна?
Ну, звісно, ми звикаємо до цієї нової назви.
Бо і ми звикаємо, тому що нам теж треба ще це слово вивчити. Трихосомія.
Трисомія.
Три самі. Ну, коротше, вже засміяли. Окей. Словом, що для них уже трошечки легше проходити цей шлях. Я думаю, що є і певні гуртки, які психологічно підтримують таких батьків, морально. І є вже конкретне скерування, що ось це перший етап, де ви можете займатися зі своєю дитиною, ось другий етап і третій. Тому що ось ця сім'я, яка дуже сильно вклалася у свою дочку, мені здається, як ніхто тоді так не вкладався, вони сьогодні просто пишаються своєю донечкою. Це щаслива родина.
Угу. Так, це дійсно все вірно, тому що якщо є певна допомога з боку батьків, тобто це вкладення в дитину, так, є певна допомога з боку держави, коли є там реабілітаційна установа, спеціальна там інклюзивна освіта, тобто підтримка дитини в освітньому просторі, там будь це дочок або школа, коли є такі кола однодубців, тобто батьки, які мають дітей з схожими нозологіями, вони підтримують одне одного, вони приймають будь-які почуття. І почуття цих батьків, і гніву, і злості, і розпачі, будь-які. Тобто все це дає можливість батькам відчути себе більш впевненішими, мати більший ресурс на те, щоб вкладатися дитина. А дитина має певний шанс зростати все ж таки, по-перше, в родині, а не в дитячому будинку. По-друге, вона має вже щасливих батьків, які живуть своїм життям, і які можуть їй чимось допомогти, бо вони в ресурсі, у них є сили, у них є енергія, у них є бажання. Бо вони прожили всі свої почуття, пов'язані з народженням особливої дитини, вони її прийняли, вони в неї вірять. І тоді вони можуть надати їй таку підтримку, такий старт, знаєте, як у доросле життя. Тобто це можливість закінчити садочок, навчатися, це можливість закінчити школу. Нехай це буде інклюзивна школа, це спеціалізована школа. Тобто кожен із батьків для себе обирає, дивлячись на бажання дитини вчити, на її можливості, на стан її розвитку, що це буде, інклюзивна школа чи спеціалізована, це домашнє навчання. І далі, саме головне, от це про те, що я зараз хочу говорити, це можливість навчатися дитині і далі створювати оце саме соціальне підприємництво. Тобто там, де людина може працювати, може бути корисною, може бути отримувати зарплатню і відчувати від цього задоволення і пишається собою.
До цього, поки прийдемо, можна іще я заверну вас назад. Уявіть перед собою сім'ю, чия дитина зараз має там 6-7 місяців, можливо, трошки більше. Для них це перший в житті такий досвід. Хоча є дуже багато контенту на цю тему, але ніякий контент тобі не допоможе ось тут всередині себе отримати ось цю силу і заряд, щоб рухатися цим шляхом. І ці батьки, вони думають про те, що буде з їхньою дитиною в садочку, що буде з нею в школі, чи зможе вона побудувати якісь сімейні стосунки. А що, якщо я раніше цієї дитини помру? Як же вона виживе сама? Чи виживе вона сама? А чи знайде вона собі пару? Уявіть собі цю людину, яка бореться із цим шквалом, штормом думок. Ви – людина, яка пережила це на власному досвіду. Що ви скажете цій людині?
Ну, це дійсно дуже велике навантаження, бо мама, тато, родина, бо там в родині є ще старші, менші діти, є ще бабусі, дідусі, дяді, тьоті, які теж переживають за цю дитину, бо вони теж переживають, що потім вони можуть опинитися з цією дитиною на руках. Тобто, ну, ми знаємо, що ми всі невічні і колись може статися будь-що. І коли ось таке кількість думок приходить до батьків, то це дуже добре, що є такі кола підтримки. Тобто наш спеціалізований центр організував кола підтримки у вигляді онлайн-груп для батьків з раннього розвитку дитини, де батьки спілкуються, діляться якимись лайфхаками, своїми знахідками, своїми успіхами, просто успіхами дітей. Це так надихає, коли ви бачите, що діти можуть, що вони вчаться, що вони розвиваються. Далі це онлайн-групи психологічної підтримки, де батьки оце проговорюють, всі ці свої оточення, шквал думок, боже, що ж там буде з тією дитиною через 20 років. І по-третє, це те, що батьки все ж таки беруть потрохи на себе відповідальність. Вони стукають у двері, у різні двері у держави, створюють громадські об'єднання, вони проєктують і гуртожитки спільного підтриманого проживання, і допомагають нашій державі створити більш якісне, більш толерантне, інклюзивне навчання. А те, що батьки вже потрохи починають відкривати, поки що, так, дійсно, це все з ініціативи батьків, відкривають оце соціальне підприємництво. Тобто це теплиці, це кав'ярні, це пекарні, це господи, це там, де люди можуть бути корисними на прибиранні якогось там подвір'я, якогось там гостиниці, чи якогось там, не знаю, номеру, чи тієї ж кав'ярні, це хімчистки. Тобто зараз пішла така тема, дуже ці дітки, які вже дорослі, вони люблять доглядати за тваринами, доглядати за рослинами. І це те, де вони можуть розкрити себе. Ну і декоративне прикладне мистецтво. Воно дуже любить малювати, майструвати, щось прикрашати. І це дійсно там, де можна їх залучити.
З чим стикнеться ця родина, коли вона буде перейматися питанням садочку, дитячого садочку? Що їй треба зараз досліджувати у питанні інклюзії?
Ну, садочка, ну, скажімо так, це, ну, зараз, коли я моя дитина, да, це саме таке маленьке питання, яке, ну, саме перше, саме легке, саме маленьке питання. Тобто, садочок, що має обрати для себе родина? Тобто, перше, піде дитина в садочок або не піде дитина в садочок? Ну, я за те, щоб дитина все ж таки була серед інших дітей, щоб вона гралася, наслідувала, розвивалася. Тому, друге питання, чи ви будете водити в приватний садочок, чи в державний садочок? садочок. У державному садочку є інклюзивні послуги, тобто це підтримка, допомога асистента-вихователя, це додаткові заняття з логопедом, фізіотерапевтом, психологом, корекційним педагогом, тобто те, що пропише інклюзивний ресурсний центр.
Щоб потрапити у цей клас, щоб там була людина-асистент, це скільки років треба чекати в черзі?
Ні, це чекати майже не потрібно, якщо ви одразу виберете для себе шлях шукати інклюзивний садок або садок з інклюзивної групи, де вже є цей асистент, і тоді вам не треба його, родині взагалі його не треба шукати, цього асистента, цим займається держава. Все, що має зробити родина, якщо, наприклад, вона обрала садочок, де немає інклюзивної групи, все, що має зробити родина, це написати на заяву на відкриття інклюзивної групи. Далі це вже держава опікується тим, щоб винайняти необхідних фахівців, які будуть додатково проводити заняття, і винайняти цього асистента-вихователя, який буде допомагати не тільки цій дитині, тобто це не асистент дитини, це асистент-вихователя, а й іншим дітям, тобто буде просто два вихователя, і вони будуть розподіляти свої обов'язки на всіх дітей.
Це реально працююча картина, яку ви зараз описуєте?
Так, це реально
працююча картина. Бо я поначитувалася, скажімо, батьки так, просто волають в голос.
В чому я бачу зараз проблема? Проблема в тому, що зарплатня цих асистентів-вихователів 6200 гривень на місяць. Не кожна людина може собі дозволити працювати на цю зарплатню. І тому нашій державі буває інколи складно винайти цю людину, бо ця людина має все ж таки мати певний фах. Тобто вона має бути або психологом, або педагогом. Тобто це не проста людина з вулиці. Тобто якщо асистент дитини, тобто ця людина, яка допомагає конкретній одній дитині, це може бути або близький родич, або людина без додаткової освіти, то асистент вихователя чи вчителя все-таки все ж це фаховий професіонал. І тому, все ж таки зараз от є така проблема в тому, що ця зарплатня не є достатньою для людей з певним досвідом роботи в педагогічних установах. І тому буває складнощі. Але асистенти є, вихователя, інклюзивні групи є. Тобто, якщо йти на легшим шляхом, то це одразу шукати садок з інклюзивною групою, щоб вже там було налагоджено оцей супровід дитини, були додаткові спеціалісти. Більш тяжчий шлях – це все ж таки відкривати нову інклюзивну групу в садочку, де її немає. Тоді десь приблизно це буде шукати, скажімо так, по часу. Тобто, наприклад, мама має, у планах, щоб дитина почала відвідувати садочок з вересня наступного року, то треба десь за рік писати заяву.
Добре. А що відбувається, які виклики постають перед родиною, коли постає питання освіти? Середня, загальна освіта?
По-перше, початкова освіта – це більш-менш те, що зараз таке вже відпрацьовано, напрацьовано, і вже є певний досвід в містах, особливо великих, і в маленьких вже містечках, супроводи дитини з особливостями розвитку. Тобто це можливо робити за загальною освітньою програмою, але, досвід показує, що діткам важко, тому є ще варіанти інклюзивної освіти. Це адаптована програма і модифікована програма. Адаптована програма – це коли, скажімо так, враховуючи особливості саме цієї дитини, наприклад, моя дитина погано бачить, тобто її всі малюнки роздруковують у більшому розмірі. Або, наприклад, там якісь там теж літери, тобто, наприклад, зошит клітинку з більшим розміром клітинки. Це адаптована програма. Модифікована програма – це коли прибирають зайве те, що занадто навантажує дитину. Наприклад, якісь предмети. Наприклад, можна відмовитися від англійської. Можна відмовитися від якихось довгих віршів і вчити перші 2-3 куплети, а не всі 7-8, наприклад, як там дитина, яка може. Це модифікована програма. Тобто є таке, є можливість, якщо є асистент більш-менш зацікавлений викладача в цьому класі, користатися оцими підручниками, розробленими саме для дітей з особливостями. Все, що до далі, є ще можливість дитини, яка відвідує початкову школу, залишитися на один клас повторно. Це нормально. Зазвичай дітки з особливостями розвитку йдуть у школу десь приблизно після 8 років. Бо до 8 років вони ще, ну, скажімо так, не досить готові довго сидіти, кілька предметів. Але основна проблема не тільки фізіологічна незрілість, а те, що дитина не може сама собі ще дати ладу. Тобто те оце самообслуговування, про яке ми постійно кричимо, те, що повинна впроваджувати родина з перших скажімо так, днів,
до самостійності.
Да, для самостійності, щоб дитина сама могла поїсти, користуватися туалетом, перевдягнутися, скласти свого портфеля, розкласти якісь підручники, помити пензля. Тобто будь-що те, що, від чого дитина не буде відчувати себе безпорадною. Те, що вона зробила і відчуває себе спокійно. Mm-hmm. І тому ці дітки йдуть після 8 років, коли вони вже і фізично дозрілі, і в самообслуговуванні вже мають певні напрацьовані навички, вже розуміють, що вони мають сидіти, підняти руку, а не бігати по класу, гратися з машинками. Тобто вони розуміють, що вони вже прийшли у школу, а не десь там у садочок. У садочку дитина з особливостями розвитку може бути до 8 років і закінчити цей навчальний рік, у якому їй виповнилося 8 років. Угу. Тобто майже до 9. Угу. Тобто якщо звичайні дітки їх просять після 6 вже як цей закінчити цей навчальний рік і йти до школи, то ці дітки можуть ще раз і ще раз залишатися у старшій групі. І це дійсно така велика допомога для батьків, бо інакше б куди діти цю дитину. Все ж таки там дитина доглянута, є додаткові заняття, є також діти, є соціалізація, дитинка вчиться і розуміти інших, і чекати свої черги, і спілкуватися, і приймати участь у якихось святах, і робити поробки, і безліч чого, що їй буде потрібно в самому житті, бо поведінковий аспект ще ніхто не відміняв. Тобто дитина має навчитися поводити себе, по-перше, у суспільстві.
Ви пройшли вже цей маршрут школи чи в процесі?
Ні, ми в процесі. Зараз підемо в підготовку до школи, так.
Підготовка тільки до школи?
Угу.
Я думала, у вас старший син.
Угу.
Угу. Тоді я знаю, що цю тему ви досліджуєте і проходите з іншими батьками, які входять в громадську організацію. Від яких помилок ви би зараз могли застерегти батьків? Помилок, які вони можуть припустити, чи там під час відправлення своєї дитини до садочку, чи до школи?
Ну, перша така велика помилка, яку роблять батьки, це відноситися до своєї дитини, як до дитини, яка має якусь, не знаю, там, ущербність, ваду. Тобто, як тільки починають оце відношення до дитини, яка не може, то це починається вторична інвалідізація. Тобто, так, ця дитина дійсно чогось не може. Ну, коли батьки ще і ой, та ти це не можеш, я це краще зроблю. Угу. Да, і це ти взагалі не зможеш, не будемо і пробувати. І отут дитина втрачає час, втрачає можливості щось спробувати, щось набути. Тобто, по-перше, треба бачити дитину, яка хоче гратися, хоче спілкуватися, хоче навчатися, хочете бути такою, як інші діти. Бо ці дітки, вони у деякий момент вони починають розуміти, що вони відрізняються, і це їх також ранить. Далі.
Ставлення до дитини, як до звичайної здорової дитини, яка все може. Друге.
Друга, це батьки все менше і менше чомусь залучають дітей до хатніх справ.
Бо терпіння не вистачає, і часу потреба все перемивати, прибирати і так далі.
Так, тобто якщо раніше, ну от ми розмовляли нещодавно з колегами, людина із синдромом Дауна, вона могла і курей погодувати, і картоплю покупати, і двір, підлогу помити. Зараз дитина взагалі не знає, де той ніж лежить.
Угу.
А щоб їй дали можливість тим ножом скористатися, о, ножем, що, ти ж поріжешся? Ну, не можна. Mm-hmm. Тобто дитина, вона вже ізначально в такій родині, де їй не дозволяють долучатися або не пропонують долучатися до хатніх справ, вона не має можливості. Дрібна моторика, яку вона вивчає на заняттях, але чомусь вдома застібнути гудзики вона не практикує. Те ж саме нарізати картоплю чи салатик, те ж саме прибрати там за собою. Розсортувати білизну після прання, скласти всі речі обережно, охайно на місце, прибрати там, не знаю, пропилосоти, протерти. Бо це ланцюжок дій, це мислення, це дрібна моторика, це відповідальність, це оце самоорганізація, що може я й не хочу протирати ту підлогу, але я ж маю себе якось організувати, зробити. Далі, те, що ми називаємо відслідковувати результат своєї діяльності, тобто подивитися, чи добре я це зробив, це можливо. можливо мені це ще раз зробити, чи якось іншим чином. І потім оце, щоб пишатися, що я ж це зробив. І цей рух, бо ви знаєте, що діти з синдромом Дауна, вони більшість з них мають якісь певні, ну, скажімо так, схильність до ваги, до зайвої ваги. І коли дитина рухається, то вона в тому числі і тренує свої м'язи. У дітей є така гіпотонічність, а коли дитина рухається, це все для неї добре. Ну і тоді дитина, вона відчуває, що вона все ж таки у родині. А це, тобто, це друга помилка. Тобто, це дитина.
Я вже 4 нарахувала. Перше, ставитися до дитини як до здорової дитини. Друге, долучати до усіх хатніх процесів. Третє, показувати, вчити і працювати над своїми помилками. Написав неправильно, давай будемо старатися, перечеркнемо і будемо заново пробувати по-новому робити краще, поки не досягнемо бажаного результату. І четверте, я вже нарахувала, це фізичні вправи, ну, виходячи із здоров'я дитини, да? Тому що не кожному там можна ці фізичні вправи, мабуть, виконувати.
Ну, помити посуд можна.
Ну, якщо ви це вправами фізичними називаєте, хай буде так. Я 4 нарахувала. 4. Є ще якісь такі помилки, від яких би ви зупинили?
І така ще велика помилка, про яку дуже хотіла сказати, коли родина будує все своє життя навколо оцієї дитини, яка має особливості.
Катастрофа в моєму житті – це моя дитина, так?
Так, тобто я маю все робити для моєї дитини, возити її на гуртки, робити там, не знаю, за неї домашню роботу, якось її там розважати. Там. І ось все біля цієї дитини. А якщо в родині є інші діти?
Угу.
А якщо є батьки, у них має бути також якийсь час на обох там піти погуляти. Це взагалі родина. Це не може бути все життя крутитися навколо у цієї дитини, яка має, ну, скажімо так, в лапках особливості. Бо все ж таки, я наголошую, це дитина, яка хоче відчувати себе просто дитина, а не якоюсь такою, знаєте, вазою на п'єдесталі. Нехай там я ця ваза не дуже така схожа на інші вази, але все ж таки.
Друзі, це програма «Майстерня». Сьогодні наше спілкування проходить із керівницею громадської організації для дітей з розвитку синдромом Дауна Наталією Тамоян. Ми продовжимо за декілька секунд.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М завжди поруч.
Пані Наталю, продовжуючи нашу цю вервечку роздумів, проговорили про народження дитини, про упередження, про стереотипність, про те, наскільки ми розвиваємося у тому, щоб бути і толерантнішими, і обізнанішими у цьому контексті. Поговорили про садочок, про школу, застерегли батьків від того, яких помилок можна уникнути, якщо додати сюди трошки мудрості і, мабуть, величезну, безмірну порцію терпіння і любові. Закріпимо ось цей блок вашими порадами, які фільми можна подивитися для того, щоб собі додати натхнення, мотивації, або які книжки можна прочитати на цю тему. Я саме зараз про тих батьків, хто тільки починає торувати цей шлях.
А, дивіться, зроблю таку маленьку ремарку, бо ті батьки, які зараз проходять шлях прийняття цієї своєї особливої дитини, яка там, ну, щойно народилася, але вони на цьому шляху, вони не завжди можуть одразу дивитися фільми про дорослих, які мають синдром Дауна, бо їм це сильно болить. Але коли вони наважаться все ж таки подивитися ось туди, бо це страх дивитися в доросле життя, бо, як ми з вами казали, що багато думок, як воно будуть, як ці діти будуть, коли дорослішають, як вони будуть жити окремо, не окремо, хто буде їм допомагати, чи буде в них сім'я, чи будуть діти, чи взагалі буде робота і взагалі воно буде. Тобто такі фільми – це «Арахісовий сокол», чудовий фільм. Там, де людина з синдромом Дауна, ну, дорослий майже хлопець, якого нема було коло діти, і його у будинок літніх людей відправили. І він постійно обурений, чого я маю тут сидіти, я молодий, здоровий, чого я тут сижу. І в нього була мета. Він дуже хотів побачити чемпіона, якщо я не помиляюсь, армрестінга, тобто з такого силового віду спорту. І в нього була, і він збігає з цього будинку літніх. За ним навздогін відправляють лікарка чи медсестра з цього будинку. І коли вона зрозуміла, що він все ж таки хоче побачити ось цю свою мету, цього побачити цього чемпіона, вона перестає йому заважати, його ловити, а навпаки допомагає йому досягти своєї мети. І там є такі чудові моменти, де видно, як людині важко нарощувати свої м'язи, робити фізкультуру, тобто, щоб стати схожим на свого чемпіона, але він все це робить. І от це, знаєте, коли людина змогла себе, ну, скажімо так, налаштувати на те, що я можу, те, що я досяг, те, що я все ж таки зустрівся з чемпіоном, оце надихає. Тобто це для кожної людини такий гарний фільм. Далі, «Я є». Це людина, теж дорослий. Там є такі чудові моменти, коли він йде по вулиці, головний цей герой, в нього розв'язується шнурок на взутті, і він стоїть і дивиться на нього. І жінка, яка соціальний педагог, іде біля нього, вона нахиляється, починає йому зав'язувати і каже, а чого ти сам не зав'язуєш? То що мама тебе не навчила зав'язувати шнурки? Він каже, та ні, ще в 10 років навчила. А чого ж ти не зав'язуєш? Ну, якщо тобі не важко, ти зав'яжеш, чого я буду нахилятися? Тобто це одна з таких особливостей людей, які мають синдром Дауна. Тобто якщо їм важко, вони не хочуть цього робити. Але якщо їм не дати можливість це зробити, то вони і не будуть робити. Тому я за те, що надавати дітям багато можливостей, щоб вони себе спробували. Є ще безліч туди, де йдуть, мічти.
Мрії, куди?
Да, мрії. Туди, де йдуть мрії. Теж гарний фільм, який я пропоную подивитися. Головний герой – це Зеленка, який працював у супермаркеті, розкладав фрукти. І як він допоміг чоловікові дорослому, ну, не скоїти самогубство, все ж таки почати нове життя. Тобто є безліч фільмів.
А той, хто слухає аудіокниги, хто дуже багато за кермом і т.д., можете прокомендувати аудіокнижку? Або просто книжку, яку можна знайти в аудіоформаті? Звичайно. Книжку, яку потім людина знайде в аудіоформаті. Або штучним інтелектом його згенерує в аудіодоріжку. Просто звичайну книгу.
Про людей з синдромом?
Да, да. Як правильно ставитися, як себе налаштовуватися для тих людей, хто на цьому шляху тільки зараз.
Не підкажу, дам потім в коментарях.
Добро. Нам показують, що час нашої програми вичерпано. Це означає, що вам потрібно буде підлаштуватись і ще один раз і прийти до нас у студію, щоб ми окремо могли поговорити про працевлаштування, про виклики батьків і дітей, людей із синдромом Дауна уже на новому етапі свого життя. Пані Наталю, щиро вам вдячна. Я знаю, що у вас і минулого тижня, коли ми домовлялися, і цього четверга був квест, ви зі своїм сином по лікарням бігаєте, тому з шаною і з цінуванням вашого часу ми вдячні вам. Я просто молюсь і вірю, що ця програма комусь буде у нагоді, в помочі і силою, і натхненням для тих, хто правда.
Я вам щиро вдячна, що піднімаєте цю тему. Це дуже важливо і для мене особисто.
Наталя Тамоян, шукайте її у соціальних мережах, пишіть під цим відео для координації, якщо ви цього потребуєте. Це була програма «Майстерня». Говоримо вам до наступного четверга.
Сподобався ефір?